Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 22. januar 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, posle pregleda vesti, donosimo izveštaj sa Australian Opena, gde u toku peti takmičarski dan. Od aktuelnih političkih tema izdvojili smo potrese u redovima Savezne koalicije, posle podeljenog glasanja poslanika Liberalne i Nacionalne stranke o zakonima o govoru mržnje i posjedovanju vatrenog oružja. Govorit ćemo i o seriji napada Ajkula na sidnejskim plažama. Zabeležena su čak 4 incidenta za samo 48 sati, a neki su imali tragičan ishod. Biće više reči i o novoj strategiji bezbednosti na vodi u svetlu poražavajućeg podatka da su od početka leta u Australiji čak 33 osobe izgubile život usled utapanja. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Velika kriza potresa federalnu opoziciju. Svi poslanici Nacionalne stranke podneli ostavke na funkcije u koalicionom kabinetu. Donald Trump odustao od pretnji carinama evropskim zemljama, ali ne i od preuzimanja Grenlanda. Srbija treba da sledi američki, a ne evropski put, poručio Richard Grenell u odgovoru evropskoj komesarki Marti Kos. Danas se u Australiji obeležava nacionalni dan žalosti u znak sećanja na 15 žrtava terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju. Javnosti je upućen poziv da minutom ćutanja oda počast žrtvama večeras u 19 sati i 1 minut po lokalnom vremenu u Kamberi. Premijer Anthony Albanese uputio je poruku oči komemoracija koje se danas održavaju širom zemlje.
It is a solemn opportunity for...
Ovo je svečana prilika za svakog Australijanca da stane uz jevrejsku zajednicu i seti se 15 oduzetih života u ovom smrtonosnom napadu, istakao je Albanese. Federalna opozicija je u krizi nakon što je došlo do oštre podele između Liberalne i Nacionalne stranke zbog glasanja o vladinim zakonima o govoru mržnje i posjedovanju vatrenog oružja. Nakon što su ostavke na sve funkcije u zajedničkom opozicionom kabinetu podneli troje senatora i 8 poslanika Nacionalne stranke, budućnost koalicije je pod velikim znakom pitanja. Liderka liberala i predvodnica koalicije u parlamentu Susan Lee prihvatila je sinoć 3 ostavke senatora iz Nacionalne stranke, ali ne i 8 poslanika u donjem domu, uključujući lidera te partije Davida Littleproud-a. U današnjem obraćanju medijima, Littleproud je osudio postupke liderke liberala i ignorisanje zahteva njegove stranke da dobije određeni doprinos u amandmanima na zakone koji su usvojeni u parlamentu ove nedelje. Poslao sam pismo u kojem sam obavestio Susan Lee da ako je prihvatila ostavke naših senatora, onda će svi predstavnici Nacionalne stranke podneti ostavke, kazao je Littleproud, dodajući da ostavke nisu ponudili da bi ih ona prihvatila, već su ih neopozivo podneli. Opširnije o ovoj temi i o novim zakonima o govoru mržnje i posjedovanju oružja govorit ćemo kasnije u programu. A savezni ministar za životnu sredinu Mari Watt kaže da je razočaran odlukom premijera Queenslanda Davida Crisafulija da odbaci nacionalni program otkupa oružja koji je pokrenut posle terorističkog napada na plaži Bondi. Samo nekoliko sati nakon što je zakon o reformi posjedovanja oružja usvojen u Saveznom parlamentu, koaliciona vlada Queenslanda potvrdila je da neće podržati plan. Premijer Chrisa Fuli tvrdi da se program ne bavi antisemitizmom i širenjem mržnje, niti se fokusira na to kako spriječiti da oružje dođe u ruke kriminalaca. Ministar Mari Watt kaže da premijer Queenslanda ima odgovornost da sprovede donete mere. Razočaravajući i neiskreno od strane Chrisa Fulija da odustane od obaveza koje je dao na sastanku nacionalnog kabineta posle dešavanja na Bondaju, istakao je Watt i podsjetio da Queensland ima drugi najveći broj vatrenog oružja u zemlji. Zato postoji odgovornost lidera u Queenslandu da nešto preduzmu, rekao je ministar. Stopa nezaposlenosti u Australiji opala je za 0,1% u decembru prošle godine i sada iznosi 4,2%, pokazuju zvanični podaci. Stopa učešća u radnoj snazi, odnosno procenat ljudi koji rade na bilo kom poslu, je na stabilnom nivou od 66,7%, a tokom proteklog mjeseca otvoreno je oko 5500 radnih mjesta sa punim radnim vremenom. Podaci o nezaposlenosti koje objavljuje Australijski zavod za statistiku ključni su pokazatelj kretanja inflacije i mogli bi da utiču na odluku Banke državnih rezervi o promjeni referentne kamatne stope na narednom sastanku 3. februara. Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijetnji da će uvesti carine evropskim zemljama koje budu blokirale njegove planove o preuzimanju Grenlanda. Trump je na društvenim mrežama objavio da je formirao okvir za sporazum sa Grenlandom i arktičkim regionom i da na osnovu toga neće uvoditi trgovinske mere najavljene za februar. Obraćajući se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, američki predsjednik je rekao da je Grenland potreban Sjedinjenim Državama i da vidi cenu koja bi bila razumna za kupovinu te danske teritorije. Trump je također isključio upotrebu sile za zauzimanje Grenlanda. Vjerojatno nećemo ništa postići osim ako ne odlučim da upotrebim prekomernu snagu i silu tamo gdje bismo bili nezaustavljivi. Ali to neću raditi, rekao je Trump, dodajući da je to vjerojatno najveća izjava koju je dao, jer su mnogi mislili da će upotrebiti silu. Ne moram i ne želim da upotrebim silu, tako da to neću ni uraditi, zaključio američki predsjednik. Za to vrijeme zamjenica premijera Švedske Ebba Busch izjavila je da se njena zemlja nada da će Europa čvrsto istrajati protiv zahtjeva Sjedinjenih Država. Kada do toga dođe, moramo da odlučimo da li smo na prodaju. Bavimo se demokratijom, a ne biznisom i akvizicijama. To je razlog zašto Švedska stalno govori da nećemo dozvoliti da budemo ucenjeni i da ćemo se zalagati za švedski narod i naše susjedne saveznike, rekla je Busch. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije u subotu ili nedjelju održati vanrednu sednicu kako bi se pronašlo najsigurnije i najbezbednije mjesto za Srbiju usled sve složenije situacije u svetu. Vučić se proteklih dana sastao sa brojnim evropskim i svjetskim zvaničnicima na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Između ostalog, naglasio je da je imao vrlo dobar razgovor sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i Evropske unije. Komesarka Kos je posle sastanka objavila na mreži X da je sa Vučićem razgovarala o reformama koje su po oceni Evropske komisije neophodne kako bi Srbija ostala čvrsto na evropskom putu. Odgovarajući na ovu poruku, specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell poručio je Marti Kos da Srbija ne treba da slijedi evropski, već američki put razvoja. Europa je u nevolji, vaše ekonomije guše Brisel, inovacije su gotovo mrtve, kompanije ne rastu unutar Europe. Vučić bi trebalo da slijedi put Sjedinjenih Država, a ne evropski, napisao je Grenell na X-u. Za to vrijeme izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je poziv američkog predsjednika Trumpa da se pridruži takozvanom odboru za mir. Riječ je o inicijativi koja prvobitno ima za cilj okončanje sukoba u Gazi, ali koja bi se potom mogla proširiti i na rješavanje drugih sukoba. Kancelarija premijera Netanyahua potvrdila je da će on prihvatiti da bude dio tog tela. Poziv su za sada prihvatili i Bahrein, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Mađarska, Turska i drugi. Trump je također ponudio mesto u odboru za mir ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji se za sada nije izjasnio tom pozivu, kao ni lideri Velike Britanije, Nemačke, Italije i Kanade. Poziv su do sada odbili Francuska, Norveška i Švedska. Australijski dolar je zabeležio rast na svetskom tržištu valuta i danas vredi 68 američkih centi, 58 eurocenti, 51 britanski peni i 68 srpskih dinara i 30 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu. Italijani su u posljednjem meču grupne faze pobedili direktnog rivala za drugo mesto, selekciju Hrvatske, 13-10. Dan ranije Srbija je obezbedila prvu poziciju u svojoj grupi, iako je u meču petog kola poražena od Crne Gore, 15-13. Polufinale prvenstva Evrope igra se u petak uveče, a pored Srbije i Italije drugi par čine Grčka i Mađarska. Za to vreme odigrane su sve utakmice sedmog kola fudbalske lige šampiona. Direktan plasman u osminu finala jutros je obezbedio i minhenski Bayern pobedom protiv belgijskog Uniona od 2-0. Prethodno je svoje mesto među 16 najboljih osigurao i vodeći tim lige šampiona londonski Arsenal pobedom u gostima protiv Intera 3-1. Blizu istog cilja je Liverpool posle pobede u Marselju od 3-0, kao i Real Madrid koji je sa ubedljivih 6-1 savladao Monako. A trenutno u Melbourneu je u toku peti takmičarski dan Australijan Opena. Jučerašnji program obeležio je duel Australijanca Aleksa Deminora i tenisera iz Srbije Hamada Međedovića, koji je pripao domaćem igraču rezultatom 3-1. Osim Deminora, u sredu nijedan drugi australijski predstavnik nije prošao u treću rundu, a niz neuspeha nastavljen je i ovog jutra eliminacijama Hidžikate i Svinija. Opširnije o tenisu odmah posle pregleda vesti. Evo i vremenske prognoze za sutra, petak 23. januar. U Sidneju oblačno i najviše 25 stepeni, u Melbourneu sunčan dan i 26, dok se za Kamberu najavljuje također vedro i maksimalnih 28. U petak u Brisbaneu oblačno i 30, u Pertu uglavnom sunčano i 25, a u Adelaidi sunčano i toplo, najviše 34. Sutra u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 31, a u Hobartu oblačno i 19 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano uz maksimalnu dnevnu od 6 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 22. januar 2026. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Na terenima u Melbourne Parku u toku su mečevi petog takmičarskog dana. U centru pažnje ljubitelja tenisa je duel Novaka Đokovića i Italijana Francesca Maestrelija, koji je u toku na Rod Laver Areni. Trenutno srpski as vodi sa 1-0 u setovima i 5-2 u drugom i sve je bliži plasmanu u treće kolo. Od današnjih mečeva treba izdvojiti duel aktualnog šampiona Australijan Opena Janika Sinera i Australijanca Jamesa Duckworta, koji počinje u 19 časova po lokalnom vremenu. Inače, juče je bio veoma loš dan za domaće predstavnike, pošto su eliminisani svi koji su izašli na teren, izuzev Aleksa Deminora. Uprkos jakom otporu koji je pružio u prva dva seta, mladi srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da zaustavi šestog igrača sa svetske ATP liste. Više detalja u pregledu četvrtog dana Australijan Opena. Četvrti takmičarski dan na Australijan Openu doneo je uzbuđenja, ali ne i iznenađenja. Mahom su svi favoriti prošli u treće kolo, uključujući i najboljeg australijskog tenisera Aleksa Deminora, koji je nadigrao Hamada Međedovića iz Srbije sa 3-1 u setovima. Meč na Rod Laver Areni je trajao čak 4 sata uz kraći prekid zbog kiše. Već sam početak nagovestio je da će se voditi žestoka borba. Međedović je odlično servirao i igrao čvrsto i odlučno, jasno stavljajući do znanja da neće ustuknuti pred šestim nosiocem i miljenikom domaće publike. Još kada je u tie-breaku dobio prvi set, delovalo je kao da je senzacija na pomolu. Međutim, sve počelo da se ruši sredinom drugog seta. Srpski teniser je najpre propustio break loptu kod rezultata 2-2, a zatim je po prvi put na meču ispustio i svoj servis. Deminor je stekao prednost od 4-2 koju je ubrzo pretvorio u izjednačenje, a zatim je posle već pomenute pauze zbog pljuska preuzeo potpunu kontrolu nad igrom i rezultatom i prilično rutinski priveo meč kraju. Govoreći o tome šta se dogodilo posle tog ključnog petog gema u drugom setu, Međedović je istakao da mu je od tog trenutka krenuo haos u glavi. Teško mi je palo što sam ispustio taj gem na 2-2. Osjećao sam da ima momentum, ali nisam ga iskoristio, istakao je 22-godišnjak iz Novog Pazara. Međedović je istakao i da je na momente bio bolji od Deminora, ali je odao priznanje rivalu, rekavši da je Australijanac pokazao da je s razlogom šesti na svetu. Razlika je u pristupu sa svih aspekata i mentalno i fizički, dodao je Hamad i naglasio da je posle eliminacije takvog suparnika istovremeno i zadovoljan i razočaran. I Alex Deminor se veoma pohvalno izjasnio o igri Hamada Međedovića, ističući da je i u prošlosti znao da ima poteškoća sa sličnim tipom igrača. Deminor će u trećoj rundi biti na još težem ispitu, pošto će za rivala imati iskusnog Amerikanca Francisa Tiafoe. Plasman u dalje takmičenje juče je ostvario i vodeći teniser sa ATP liste Carlos Alcaraz. Španac se pomučio u prvom setu, ali je na kraju prilično sigurno zabeležio pobedu protiv Nemca Hanfmana 3-0. Alcaraza sada očekuje duel sa francuskim igračem Corentin Mouteom. A Francuza je za suparnika imao i treći reket sveta Aleksandar Zverev. Nemački teniser je u 4 odigrana seta pobedio Aleksandara Millera i zakazao duel sa Britancem Cameronom Norijem. U treće kolo plasirali su se i Kazahstanac Bublik, Rus Medvedev, te Amerikanac Tommy Paul i Nuno Borges iz Portugalije, koji je eliminisao Australijanca Jordana Thompsona. U ženskoj konkurenciji veoma loš dan imale su predstavnice Australije i Srbije. Sve koje su izašle na teren završile su takmičenje, počevši od najbolje srpske teniserke Olge Danilović, koja je glatko izgubila od treće nositeljke Coco Gauff iz Sjedinjenih Država. Danilovićeva je imala ukupno 34 neiznuđene greške, što je dodatno umanjilo šanse protiv veoma kvalitetne rivalke. Olga je posle meča, pomalo nezadovoljna jednim novinarskim pitanjem, uzvratila opaskom: "Svi vi treba da stanete na teren pa da vidite kako je." Nastavila je rečima da je Coco Gauff vrhunska igračica i da se bolje privikla na vremenske uslove, naročito na vetar koji je duvao na početku. "Gauff je vrhunska igračica, treća na svetu, nemam šta više da kažem. Mislim da nisam toliko loše igrala, ali ona je bila sjajna", istakla je Danilovićeva, koja nije uspela da ponovi prošlogodišnji uspeh kada je igrala u trećoj rundi Australijan Opena. Od domaćih igračica, Priscilla Hohn je sinoć poražena od Amerikanke srpskog porekla Ive Jović sa ubedljivih 6-1-6-2, a istim rezultatom eliminisana je i Storm Hunter, također od Amerikanke Baptiste. Takmičenje je završeno i za Tylu Gibson i Ailu Tomljanović, pa se tako broj australijskih predstavnika drastično smanjio već posle 4 dana takmičenja u Melbourneu. Bio je to pregled dešavanja na Australijan Openu. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate SBS na srpskom. Tokom vanrednog zasedanja Senata, koje je trajalo do kasno u noć, utorak na sredu, usvojeni su najstroži zakoni za sankcionisanje govora mržnje i uslova za posjedovanje vatrenog oružja u istoriji Australije. Zakoni su usvojeni kao dva odvojena umjesto kao paket kako je prvobitno predloženo. Također, nove uredbe su stupile na snagu neposredno posle izglasavanja u Senatu. Vladin predlog usvojen je uz podršku većine liberala, ali uz protivljenje Nacionalne stranke, što je dovelo do hitnog sastanka članova te partije. Za koalicione partnere situacija se dodatno iskomplikovala posle tog sastanka, na kojem je odlučeno da u znak solidarnosti sa troje kolega iz Senata, još 8 poslanika Nacionalne stranke u Donjem domu, uključujući i lidera Davida Littleprouda, podnese ostavke u opozicionom kabinetu Susan Lee. Ovim potezom budućnost koalicije je dovedena pod veliki znak pitanja. O dešavanjima u parlamentu više ćemo saznati iz priloga koji je pripremila Biljana Ristić.
Eyes 116, nose 7, the matter was resolved in the affirmative. This bill, as amended, has been agreed to. I call the Attorney General.
Posle višenedeljne debate i nagodbi, Senat je kasno uveče u utorak, ili bolje rečeno, u sitne sate u sredu, glasao u korist dva ključna zakona. Usvajanje zakona o posjedovanju oružja znači da su sada striktniji uslovi uključeni u zakon, uključujući ograničenje broja komada oružja tokom dvogodišnjeg perioda otkupa i zabranu uvoza oružja u zemlju osobama koje nisu australijski državljani. Zakon također pooštrava proces provjeravanja prošlosti osoba za dobijanje licenci za posjedovanje oružja i omogućava bolju razmenu informacija između obaveštajnih agencija i država i teritorija prilikom provjera. Liderka zelenih Larisa Waters kaže da je Australiji bio potreban striktni okvir za kontrolu oružja.
There are now more guns in our community than there were in the aftermath.
U našoj zajednici sada ima više oružja nego što je bilo posle masakra u Port Arturu. Broj je skoro udvostručen u odnosu na 2001. i najmanje 2000 novih komada oružja zakonito ulazi u zajednicu svake nedelje. Tragedija na Bondaju bila je moguća zbog zakona o oružju koji više nisu prikladni. Zeleni pozdravljaju ovu davno očekivanu reformu zakona o posjedovanju oružja, rekla je ona. Međutim, zakon o govoru mržnje je privukao najviše pažnje. Predlog zakona imao je za cilj da ograniči radikalne grupe u podsticanju nasilja prema ljudima na osnovu vere. Također, zakoni olakšavaju vladi da deportuje ekstremiste ili im uskrati ulazak u Australiju. Premijer kaže da paket zakona predstavlja napredak, iako ne ispunjava u potpunosti prvobitne ambicije vlade. Na Bondaju su teroristi u srcu nosili mržnju, ali u rukama su imali oružje. Rekli smo da želimo da hitno i jedinstveno postupimo po tom pitanju i tako smo i učinili, rekao je Albanizi. Senator Dave Sharma rekao je za Kanal 9 da se nada da će usvajanje zakona doneti olakšanje jevrejskoj zajednici. Ne mislim da se sada osjećaju sigurnije, ali se nadam da će se osjećati znajući da australijski parlament i narod razumeju pretnju sa kojom su se suočavali proteklih 27 meseci, a koraci koje smo preduzeli su samo prvi u nizu koraka potrebnih za suzbijanje neprijateljstva prema jednoj zajednici u Australiji, jevrejskoj zajednici, rekao je Sharma. Peter Wertheim iz Izvršnog savjeta australijskog jevrejstva kaže da za njega odobravanje paketa predstavlja trenutak kada su mu osjećanja pomešana.
At the moment, the laws are framed in a particular way that sounds reasonable, but when you actually get down to the nitty-gritty.
U ovom trenutku zakoni su formulisani na način koji zvuči razumno, ali kada se zaista dođe do konkretnih slučajeva, sudovi se suočavaju sa problemima u tumačenju reči podsticanje. Ona ne znači pravno ono što znači u svakodnevnom govoru. Ima veoma ograničeno značenje i zahteva da tužilac dokaže konkretan efekat na konceptualnu publiku, što je veoma teško dokazati van razumne sumnje. Mnogo komentara koje čujemo, a koji podstiču rasnu mržnju, ne dostižu nivo podsticanja nasilja. To je samo dehumanizacija i ponižavajuća retorika koja je jedva ispod praga nasilja, ali kroz tu dehumanizaciju otelotvoruje se socijalna dozvola da se dogodi nasilje, rekao je on. Nakon više telefonskih razgovora sa premijerom Anthonym Albanizijem, liderka opozicije Susan Lee postigla je dogovor sa laburističkom strankom tvrdeći da je popravila zakon o govoru mržnje tehničkim izmenama, uključujući usko definisanje termina propovednik mržnje, odnosno hate preacher, i uspostavljanje strožeg parlamentarnog nadzora. Međutim, predstavnici nacionalne stranke su glasali protiv oba zakonska paketa, što je odluka iza koje senatorka Bridget McKenzie čvrsto stoji.
I think the Prime Minister's been playing politics.
Mislim da je premijer od samog početka igrao političke igre sa ovim zakonom, da je zaista želeo dvopartijski pristup. On bi uvažio naše zahteve nakon napada, seo sa predstavnicima partija u vladi i izgradio prikladan odgovor, rekla je McKenzie. Solidarnost kabineta u senci zahteva da svi frontbencheri koalicije glasaju u skladu sa formalno usaglašenim stavovima, te je ova situacija uzdrmala stabilnost koalicionih partnera, što je dodatno iskomplikovala činjenica da su tri senatora iz redova nacionalne stranke, koja sede u kabinetu liderke koalicije Susan Lee, odbila dogovor koji ona napravila sa laburistima. Oni su posle u sredu ponudili i svoju ostavku na mesta u kabinetu, što je gospođa Lee prihvatila. Ona je u saopštenju posle toga rekla da su Bridget McKenzie, Ross Cadell i Susan McDonald ponudili ostavke i da će sada sedeti u pozadinskim parlamentarnim klupama. Međutim, dodatne komplikacije za koaliciju su nastale posle hitnog partijskog sastanka nacionalista u sred uveče, kada je još 8 poslanika nacionalne stranke, uključujući lidera Davida Littleproudea, podnelo ostavke na mesta u vladi u senci, u znak solidarnosti sa troje kolega koji su napustili prve redove opozicije. Liderka opozicije Susan Lee je odbacila 8 novih ostavki i saopštila da je razgovarala sa liderom nacionalne stranke Davidom Littleproudom u sred uveče 21. januara i pozvala ga da ne napušta koaliciju. Također će im dati dovoljno vremena da razmisle. Inače, David Littleproud izdao je posle sednice Senata saopštenje da podeljeno glasanje ne odražava odnose unutar koalicije i da je njegova stranka podržala nameru zakona o govoru mržnje i ekstremizmu. Senatorka McKenzie rekla je da se ne kaje zbog toga kako je glasala.
I'm very aware of the conventions of parliament.
Veoma sam svesna parlamentarnih konvencija i radit ću ono što sam uvek radila, a to je da se trudim da svoju karijeru ovde gradim sa integritetom, rekla je McKenzie. Što se tiče sljedećih koraka vlade, ministar za unutrašnje poslove Tony Burke rekao je da je malo verovatno da će biti preduzete dalje mere za borbu protiv govora mržnje, čak i ako Kraljevska komisija, koja će se baviti pitanjem antisemitizma, preporuči strože zakone. Jevrejski poslanik Josh Burns prstom upire u koaliciju kao razlog za to.
Now, the original design of the bills included vilification clauses.
Prvobitni dizajn zakona uključivao je klauzule o viktimizaciji. To je preporučio specijalni izaslanik za borbu protiv antisemitizma. To je nešto što je Susan Lee u govoru u jednoj sinagogi prošlog četvrtka na St. Kildi u mom izbornom okrugu rekla da podržava ili je podržavala u sinagogi, ali nije mogla da podrži u parlamentu. A jevrejska zajednica i njeni lideri su jutros rekli ovo je nedovršen posao, ali ne možemo ga završiti sami i nadam se da će liberalna partija doći sebi, rekao je Burns. Piše Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku sledi tema iz Srbije. Poslanici Narodne skupštine završili su načelnu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda vanredne sednice parlamenta, među kojima su izmene pravosudnih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić. Njihovo usvajanje se smatra izvesnim, ali pažnju privlači namera da se oni izglasaju po hitnoj proceduri, što je naišlo na veliko protivljenje pravnika. Oni su se tim povodom čak obratili međunarodnim organizacijama. Više detalja u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo, kako je poslanik Uglješa Mrdić obrazložio podnete izmene?
Uglješa Mrdić, poslanik Srpske napredne stranke koji je predlagač seta svih pet pravosudnih zakona, je obrazlažući ih ocenio da su njihove izmene i dopune neophodne kako bi se rasteretili sudovi i tužilaštva, dodatno definisale nadležnosti i podstakla veća nezavisnost sudstva i tužilaštva. Osnivanje novog četvrtog osnovnog suda u Beogradu objasnio je očekivanjem pojačanog priliva novih predmeta što će doneti izložba EXPO.
A da li izmene mogu da utiču na samostalnost tužilaštva i pravosuđa?
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je izjavila da predložene izmene ne zadiru samostalnost i nezavisnost tužilaštva i pravosuđa, već je cilj da se poboljša efikasnost i da građani dobiju suđenje u razumnom roku kao i jednostavniji i brži pristup pravdi. Opozicija i organizacije civilnog društva međutim upozoravaju da se predloženim propisima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštva bez javne rasprave i bez mišljenja Venecijanske komisije. CEPRIS i još 17 udruženja su još krajem novembra zatražili hitnu reakciju Venecijanske komisije od tada tek najavljenim izmenama pravosudnih zakona uz obrazloženje da je ocena tog savetodavnog tela Saveta Evrope potrebna kako bi se sprečilo podrivanje vladavine prava u Srbiji. Zvanično mišljenje Venecijanske komisije do sada nije objavljeno, a CEPRI zajedno sa 6 organizacija civilnog društva i udruženjem sudija i tužilaca odbrana struke uputio je apel specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija za pravosuđe zbog, kako je navedeno, ozbiljnih pretnji nezavisnosti pravosuđa u Srbiji. Predlozi su podneti bez objavljivanja nacrta, bez javne rasprave i bez konsultacija sa pravosudnim institucijama uz izričit izostanak konsenzusa struke, stoji u dopisu uz ocenu potpisnika da predložene izmene jačaju politički i izvršni uticaj nad sudijama i tužiocima suprotno Ustavu i međunarodnim standardima.
Recite nam, Mija, kakve su reakcije sudija?
Društvo sudija Srbije i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 14. januara pozvali Narodnu skupštinu da odustane od hitnog postupka kojim se zaobilaze institucije i stručni stavovi, smanjuje nezavisnost sudstva i tužilaštva i narušava pravna sigurnost. U obraćanju Ujedinjenim nacijama oni su pobrojali najproblematičnija rešenja: ukidanje komisije Visokog saveta tužilaštva za prigovore, uvođenje saglasnosti ili odobrenja ministra za određene tužilačke radnje, promenu procedure za imenovanje posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal kao problematična rešenja, naveli su mogućnost ponovnog izbora predsednika sudova na dodatne mandate, produžavanje mandata vršilaca funkcije glavnih javnih tužilaca kao i osnivanje posebnog osnovnog suda i osnovnog tužilaštva u Beogradu koji bi mogli da se koriste za politički osetljive predmete uključujući slučajeve za EXPO 2027. Ove izmene praktično obesmišljavaju ustavne reforme iz 2022. godine koje su usvojene u okviru evropskih integracija upravo sa ciljem da se smanji politički uticaj na pravosuđe, dodaje se u saopštenju. Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija se poziva da ispita usklađenost tih predloga sa međunarodnim standardima, te da hitno reaguje prema vlastima u Srbiji i pozove na obustavu ekspresne procedure i otvaranje inkluzivne i transparentne javne rasprave. U Komitetu pravnika za ljudska prava ocenjuju da se izmene usvajaju po hitnom postupku zato što vlast u poslednjih godinu i po dana nije naišla na odobrenje struke, te da se za vanrednim mehanizmima poseže jer je nemoguće kroz redovnu proceduru progurati rešenja kojima se slabi Visoki savet tužilaštva, razvlašćuje se tužilac za visokotehnološki kriminal, a nadležnost prenosi na višeg glavnog javnog tužioca bliskog režimu. Zakoni usvojeni 2023. imali su za cilj jačanje samostalnosti tužilaštva, ali su oni postali problem kad su pokrenuti postupci protiv aktuelnih ministara, saopštava Jukom i podseća na stav kolegijuma VJT-a koji je upozorio da bi usvajanje ovog seta zakona predstavljalo negativan presedan i veliki korak unazad u reformama. Diljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Javnost u Australiji, a naročito stanovništvo priobalnih delova Novog Južnog Velsa, proteklih dana uznemirile su vesti o učestalim napadima ajkula u blizini plaža u Sidneju i na srednjoj severnoj obali te države. Čak 4 napada dogodila su se za samo 48 sati. Prvi se odigrao u nedelju popodne kada je ajkula napala 12-godišnjeg dečaka nedaleko od popularne sidnejske plaže Shark Beach. Dečak je zadobio kritične povrede oba donja ekstremiteta i bori se za život u bolnici u Rendviku. Kako je saopštio oblasni komandir pomorske policije Novog Južnog Velsa Joe McNulty, do napada je došlo nakon što je dečak skočio u vodu sa stene visoke 6 metara. Prvu pomoć ukazao mu je policajac koji se u tom trenutku nalazio nedaleko od mesta događaja. Komandir policije pohvalio je brzu reakciju dečakovih drugova koji su ga brzo izvukli iz vode pre dolaska policajca. Drugi napad ajkule sa tragičnim posljedicama odigrao se u ponedeljak predveče na plaži North Stain u Manlyu na severnim plažama Sidneja. Žrtva napada bio je 27-godišnji surfer koji je teško povređen. Kako je izjavio komandir policije severnih plaža John Duncan, povređeni muškarac je operisan iste večeri, ali je i dalje u kritičnom stanju. Nedaleko od Manlya na plaži DY istog dana napadnut je 11-godišnji dečak koji imao neverovatnu sreću da je u čeljustima ajkule završila njegova daska za surf. Kako su rekli očevici, bila je to vrsta ajkule bull shark dugačka oko metar i po. Četvrti napad u 2 dana odigrao se u utorak ujutro na srednjoj severnoj obali Novog Južnog Velsa kod Point Plomera nedaleko od grada Port Macquarie. Na meti je i ovdje bio surfer, 39-godišnjak, koji je pukom srećom uspeo da pobegne i da se izvuče samo sa manjim ogrebotinama. Posle ove serije napada nadležni su privremeno zatvorili oko 20 plaža širom Sidneja, a izvršni direktor organizacije Surf Life Saving za Novi Južni Wales, Steven Pearce, kaže da je reč o situaciji bez presedana.
The reason for this is one, the quality of the water.
Pearce tvrdi da je razlog za povećano prisustvo ajkula trenutni kvalitet vode koja je posle obilnih kiša izuzetno mutna i uzburkana. Također došlo je do velikog oticanja slatke vode u more iz brojnih potoka i kanala. Sve to je stvorilo idealne uslove za aktivnost ajkula, tako da ne čudi što se ovo dešava, istakao je on. Pearce dodaje i da će vlasti zajedno sa spasilačkom organizacijom Surf Life Saving implementirati tehnologiju za praćenje aktivnosti ajkula, kao i učestalija podsjećanja kupačima i surferima da budu oprezni kada ulaze u vodu. Prema rečima morskog biologa dr. Vanese Pirote, uprkos učestalim napadima proteklih dana, bliski susreti ljudi i ajkula i dalje su veoma retki. Ona kaže da se pre svega usled boljeg medijskog izveštavanja nego ranije sada saznaje daleko više o napadima, pa samim tim izgleda kao da postoji češća interakcija ljudi s ovim morskim bićima. Dr. Pirota također ukazuje da kupači na plažama treba da obrate posebnu pažnju na promjene u okruženju pre nego što uđu u vodu, kao i da se uzdrže od plivanja kada je voda mutna i uzburkana. Ljudima u Novom Južnom Velsu ona naročito preporučuje da pre odlaska na plažu posete stranicu New South Wales Shark Smart.
This is provided by scientists and advises the general beach.
Pirota kaže da na ovom sajtu naučnici savjetuju posetioce plaža kako da se ponašaju kada je reč o ajkulama. Jedno od upozorenja je da ne ulazite u vodu u zoru i u sumrak, a naročito ne noću i nakon kiše, rekla je Pirota. Sve više stručnjaka poziva upravo na bolju edukaciju stanovništva kada se radi o napadima ajkula i bezbednosti prilikom plivanja u moru. Jedan od njih je Chris Pepin Neff sa Univerziteta u Sidneju, koji je objavio knjigu o ajkulama. On kaže da pored mutne vode, ova bića privlače i kanalizacioni sistemi Sidneja.
I've also said that, you know, if we cleaned up the pipes, that would be...
Pepin Neff kaže da već 20 godina poziva da se očiste cevi kao prevencija protiv napada ajkula. On je podsjetio i na slučaj kada je jedna klanica na periferiji Sidneja ispuštala svoje otpadne vode u reku Paramatu. Također kaže da se u okolini plaže Bondi značajno smanjilo prisustvo ajkula otkad su se tamo rešili velikog kanalizacionog ispusta. Profesor također naglašava potrebu za sveobuhvatnijom edukacijom javnosti o bezbednosti od ajkula. Znamo da dolaze i znamo da ih možemo pratiti. Također znamo da su tu kada su temperature vode visoke i kada ima otpadnih voda i manjih riba koje predstavljaju mamce za ajkule, o čemu moramo edukovati javnost, poručio je Chris Pepin Neff sa Univerziteta u Sidneju. Autorke priloga su Jasmine Cassis i Ving Kwang iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program. Uskoro govorimo o temi koja se također odnosi na bezbednost u vodi. I u nastavku programa govorimo o bezbednosti u vodi, ali iz nešto drugačijeg ugla. Naime, zvanični podaci pokazuju da su od početka ovog leta u Australiji čak 33 osobe izgubile život usled utapanja. Australijski savjet za bezbednost na vodi predstavio je novu nacionalnu strategiju sa ambicioznim ciljem da se broj smrtnih slučajeva od utapanja smanji za 50% do 2030. godine. Izveštaj je pripremila Sidney Lang za SBS News. Za program na srpskom, Zoran Subić.
Australija je dom nekih od najboljih plaža i mesta za kupanje na svetu. Tokom leta u Australiji, odlazak na plažu ili negde na kupanje deluje gotovo obavezno, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posetioce. Međutim, od pandemije COVID-19 broj utapanja u Australiji je u porastu, a samo ovog leta 33 osobe su stradale u incidentima utapanja. Predsedavajući Australijskog saveta za bezbednost na vodi i izvršni direktor organizacije Royal Life Saving Australia, dr. Justin Scar, kaže da sposobnost plivanja kod Australijanaca opada.
The fact is there are obviously Australia is a much more diverse place with many people coming from backgrounds that perhaps don't have a history of strong swimming and water safety.
Australija je danas mnogo raznovrsnije društvo sa mnogim ljudima koji dolaze iz sredina koje možda nemaju dugu tradiciju snažnih plivačkih veština i znanja o bezbednosti na vodi. Ovaj pad ne samo da povećava broj utapanja, već postavlja prepreke ljudima da uživaju u tom velikom australijskom načinu života, bilo da je reč o lokalnim rekama, bazenima ili plažama. Kao odgovor na rastući broj stradali, Australijski savet za bezbednost na vodi objavio je novu australijsku strategiju bezbednosti na vodi 2030. Ovom strategijom nadaju se da će ojačati nacionalne napore kako bi se broj smrtnih slučajeva od utapanja smanjio za 50% do kraja decenije. Jedan od faktora koji doprinose porastu broja utapanja jeste pad znanja o bezbednosti na vodi, posebno među Australijancima koji su se doselili iz zemalja sa ograničenom svesti o bezbednosti na vodi. U Sidneju, Eve Willer je aktivna patrolna članica Bondi Surf Blaters Life Saving. Kako su i mala deca u riziku,
kaže da roditelji i staratelji moraju biti izuzetno pažljivi kada su deca u blizini vode.
100% essential, your eyes shouldn't be anywhere else except on your children.
To je neophodno. Vaše oči ne bi trebalo da budu nigde drugde osim na vašoj deci. To često viđemo tokom patrola. I apelujemo na roditelje da budu prisutni, da spuste telefone i zaista obrate pažnju. Posmatrajte svoju decu. Pomozite im, jer u roku od nekoliko sekundi mogu ih poklopiti talasi i povući u rit struju. Strategija navodi tri ključne oblasti fokusa za preokretanje trenutnog trenda. Unapređenje plivačkih veština i znanja o bezbednosti na vodi za sve, lokalizovanje napora u bezbednosti na vodi i jačanje koordinacije između sektora i jurisdikcija. Jedna rizična grupa identifikovana u strategiji su mladi muškarci uzrasta od 15 do 29 godina, prekomerno zastupljeni u statistikama utapanja. Oni nisu nužno u riziku zato što ne znaju da plivaju, već zato što su skloniji rizičnom ponašanju u blizini vode. Dr. Scar kaže da je mlade muškarce često teže dosegnuti tradicionalnim porukama o zdravlju i bezbednosti.
We do believe you can't really separate awareness of water safety from the skills and capabilities.
Verujemo da se svest o bezbednosti na vodi ne može odvojiti od veština i sposobnosti da se naši vodeni prostori koriste bezbedno. Postoji veza između znanja kako da se pliva, gde da se pliva i zašto negde ne treba plivati. Alkohol je značajni faktor i blisko sarađujemo sa kampanjama i upravljačima rekreativnih vodenih prostora kako bismo smanjili mogućnosti za konzumaciju alkohola. Ali tradicionalno je veoma teško dopreti do mladih muškaraca, zbog čega smatramo da je jačanje programa spasavanja života u srednjim školama dobar put. Nekada obavezan deo školskog programa u Australiji, klasovi plivanja u školama postaju sve ređi. Godine 2025. Royal Life Saving Australia je izvestio da su nastavnici procenili da 48% učenika šestog razreda ne može da ispliva 50 metara i da ostane na vodi 2 minuta. Dr. Steve Georgiakis je viši predavač sportskih studija na Univerzitetu u Sidneju. Kaže da obavezni klasovi plivanja u školama mogu učiniti mnogo više od samog unapređenja bezbednosti na vodi.
There's no doubt that that is the most important reason. But then if you look at the issue in a little more detail and from a more critical perspective,
nema sumnje da je to najvažniji razlog. Ali ako se na ovo pitanje pogleda detaljnije i kritičnije, shvatamo da ako se neko osjeća bezbedno i rado pliva, provodit će više vremena u vodi. A ako provodi više vremena u vodi, tražit će od roditelja da ga vode na plažu ili bazen. Imaće mnogo više socijalnog učenja, više će se povezivati sa prirodom, sa ljudima i sa porodicom. A znamo da će se psihološki i mentalno osjećati mnogo bolje. Prema anketama među roditeljima, većina učenika koji nemaju klasove plivanja u školama dolazi iz porodica nižeg socioekonomskog statusa ili živi u ruralnim i regionalnim zajednicama. Iako su časovi plivanja češći u priobalnim područjima, podaci pokazuju da se više smrtnih slučajeva od utapanja događa u rekama nego na plažama, kao i da se 61% utapanja dešava van velikih gradova. Dr. Georgiakis kaže da svako dete u Australiji treba da zna da pliva. Ono što kao društvo moramo da uradimo jeste da osiguramo da svaki učenik, bilo da živi na obalama istočne obale ili u centralnoj Australiji, u pustinji, ima priliku da nauči da pliva. Moramo da olakšamo direktorima i školama pristup programima učenja plivanja. Ne bi trebalo da se naplaćuju ulaznice, to bi trebalo da subvencioniše vlada. Ovo mora biti pitanje jednakosti. Nažalost, podaci koje danas imamo pokazuju da to nije uvek slučaj.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Poznata srpska pevačica Blagica Beti Đorđević preminula je u 80. godini u Beogradu, potvrđeno je tanjugu u krugovima bliskim umetnici. Publika će najviše pamtiti po nezaboravnom hitu Počnimo ljubav iz početka, koji je prvi put izvela 1976. na festivalu Beogradsko proleće. Beti Đorđević je rođena u Kumanovu 1946. godine, a na muzičkoj sceni nekadašnje Jugoslavije pojavila se krajem 60. Njen talenat otkrio je kompozitor Aleksandar Korać, sa kojim je i snimila svoj najveći hit Počnimo ljubav iz početka. Do početka 80. izdala je 10 singlova i nastupala na mnogobrojnim festivalima. 70. je izdala 2 albuma, a zatim se povukla zbog dominacije folk muzike na sceni, ostajući verna džezu. 2012. godine objavljen je njen CD The Best of Beti Đorđević sa 23 najpoznatije pesme, a 2022. na jazz festivalu Nišvil dobila je nagradu za životno delo. Beti Đorđević je do posljednjeg trenutka nastupala u RTS klubu, a posljednji koncert održala je 16. januara, prenosi Radio Televizija Srbije. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković uputio je zvanični telegram saučešća povodom smrti poznate umetnice. Živeće večno kroz svoje pesme i sećanja svih koji su imali privilegiju da budu savremenici umetnice koja se rađa jednom u generaciji, naveo je između ostalog Selaković. I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 24. januara od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku, tamo nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.